Niin, hyvät kuulijat, täällä yhä edelleen perjantai-iltapäivää kähein äänin kanssa. Ne viettää Teemu Laajasalo Radio D:n studiossa Pasila Helsinki Ilmala ja yhä edelleen myös vieraana luottamushenkilö Johanna Korhonen. Nyt mä vedin kaikki tittelit pois, kun sulla on niin paljon
niitä. Se sopii,
niitä.
Tittelit pois. Nyt mennään rennosti
nyt,
tästä.
Nyt mennään rennosti, mutta sä tuossa viittasit äsken siihen, että se on kauhea sana se maallikko. Ja mä kyllä saan siitä kiinni, että kun puhutaan autojen asioista tai lääketieteestä tai jostain muusta, niin helposti tulee se, että sitä maallikkosanaa käytetään näin. No, voisi tietenkin ajatella, että ehkä tässä niin kuin tämä teologinen koulutus voisi antaa jotain ikään kuin perusteita sille, että meillä tämä pappisvirkakin on, mutta se on tavallaan oma keskustelunsa. Mun mielestä kiinnostavampi keskustelu on se, mihin sä viittasit tuossa aivan lopussa, että mikä on seurakuntalaisen rooli? Ja millä tavalla ikään kuin me helposti, siis me työntekijät, ikään kuin asemoimme ihmiset yleisöksi, joka on siis niin kuin kauhea ajatus. Että sehän tarkoittaa sitä, että me jotenkin niin kuin tuotamme palveluita, että me olemme palvelutuotantobisneksessä.
Niin, vähän niin kuin tämmöinen asiakaspalveluyksikkö, joka tuuppaa markkinoille tietyn määrän palveluita ja sitten toivoo, että asiakkaat käyttää. Eihän tämä ole seurakunnan ydinolemusta tämmöinen ollenkaan. Se semmoinen, kun mä kritikoin sitä maallikkosanaa, niin sehän ei suinkaan ota kantaa sinänsä siihen, etteikö taivaallikkojen teologinen koulutus antaisi heille pätevyyttä. Totta kai antaa. Meillähän on erinomaisesti koulutettuja ihmisiä kirkkomme palveluksessa. Se enemmän tarkoittaa sitä, että siis pitää välttää sanankäyttöä, joka millään tavalla vähättelee sitä seurakuntalaisen roolia. Että minusta parempia sanoja, joita itse käytän, niin mä käytän ihan sanoja seurakuntalainen tai kirkon jäsen. Että aika moni ihminen mieltää itsensä kuitenkin tämmöiseksi kirkon jäseneksi, että no se on selvä homma. No miten sitten, mitä se jäsenyys sitten tarkoittaa tämmöisessä porukassa, niin ensinnäkin mä ajattelin sitä, että kirkko on itse asiassa ainoa meillä tällä hetkellä oleva tämmöinen yhteisöllinen organisaatio, joka toivottaa tervetulleeksi aivan kaikki ja kyselemättä, että onko sulla jotakin ansioita tai osaamisia tai ootko jotenkin pätevä tai viksu tai jotakin sellaista. On paljon ihmisiä, joilla ei ole semmoista hirveän luontevaa paikkaa nykyään yhteiskunnassamme. Työmarkkinat on aika vaikeassa tilanteessa, moni ei löydä oikein semmoista hyvää kotiansa ja ihmisyhteisöä sieltä, tai sitten ne vaihtelevat, että ihminen voi olla hyvinkin työllistynyt, mutta hänellä ei ole sellaista yhteisöä, koska hän sitten tekee töitä monille nurkille ja silppuna ja pätkänä ja tällainen näin. Sitten kun perherakenteet on muuttuneet kovasti, niin kaikilla ihmisillä perheitä hajoaa ja perheitä muodostuu. Kaikilla ihmisillä ei ole myöskään perheessä ja suvussa semmoista yhteisöä, johon olisi helppo kuulua vain sillä perusteella, että on olemassa. Ja kirkko on sellainen yhteisö, johon kelpaavat jäseniksi kaikki ihan sillä perusteella, että nyt he ovat olemassa, he ovat syntyneet ja sitten heidät on kirkon jäseniksi kasteessa liitetty, että sen kummempia niin kuin osaamisia ei tarvita. Ja sitten semmoinen, että se on hirveän hienoa, että meillä on yksi tämmöinen toimija olemassa tässä meidän todellisuudessamme nytkin täällä Suomessa, joka voi tosiaan niin kuin näin väljällä toimeksiannolla kutsua. Ja sitten se, että miten sitä sitten kutsutaan, niin kuin joskus muinoin ajateltiin, että kirkko on semmoinen olennainen substantiivi, se on toi julistus. Että julistus on sellaista, että joku menee johonkin kannonokkaan seisomaan ja kaiottaa sieltä, että näin on, kuulkaa asiat. Ja nykyään se sana julistus on vähän semmoinen niin kuin ongelmallinen, koska se on ehkä yksipuolista viestintää, että tuolla niin kuin tiedottaa näille muille asioista. Mä korvaisin sen sanan julistus sanalla kutsu, että kirkon keskeinen substantiivi onkin sana kutsu, että pitää kutsua ihmisiä kirkon yhteyteen, jossa sitten tapahtuu näitä kaikenlaisia hyviä asioita, muun muassa sanaa ja sakramenttia, joka on tämän homman ydin, mutta että kutsutaan ensin. Ja sen jälkeen ryhdytään sitten neuvonpitoon näistä kaikista varsinaisista toiminnan syistä ja olemisen ytimestä. Ja seurakuntalaisillehan olisi tarjolla paljonkin rooleja, mutta ihmiset ei usein niistä edes tiedä. Saatetaan mainita jossakin toimintasuunnitelmassa, että tiedotamme vapaaehtoistyön merkityksestä seurakuntalaisille, mutta että niin kauan kuin ihmiset ei edes tiedä, että mitä siis mun pitäisi tehdä, mitä se nyt niin kuin olisi, tai että onko se jotakin sellaista, että mä vaan niin kuin kerään kolehtia, että eikö nyt joku muukin voi kerätä kolehtia, niin kauan tämä ei konkretisoidu. Pitäisi olla hirveän konkreettista, että tuu tänne tekemään tämmöistä, tuu tekemään puuroa. Että nyt meidän tarvitsee tarjota puuroa, koska meillä on täällä nälkäisiä henkilöitä, joille pitää antaa puuroa, niin tuu keittämään sitä.
Nyt sä julistat niin väkevästi, että mun tekee mieli sanoa, että tuu saarnaamaan kallioon. Ihania puhut, mutta...
Eiköhän se riitä, että mä laulaan siellä, niin siinä on riittävästi
kuulemista. Mutta onko niin, että toi siis tarpeen kokemus... On se olennainen kysymys. Siis seurakunta on kulmakunta, jossa on seuraa, siis on yhteisö aivan. Ja pyrkii
seuraa
siihen.
Seuraa tarjolla.
Niin, ja jotenkin ajatuksena myös, siis mä ajattelen, että siis vapaaehtoinen sanana on ihan hirveä, koska sen vastineena on pakotettu.
Pakotettu, nimenomaan.
Ja vaikka se varmaan joidenkin kohdalla jo rupeaa pitää paikkansa, niin sitä ei niin kuin mielellään hirveästi niin kuin ääneen ehkä kuitenkaan sanottaisi. Ja sitten se myös antaa tavallaan väärän viestin työntekijälle, koska työntekijähän on myös seurakuntalainen.
Niin, aivan. Joo.
Ja vastaavalla tavalla, kun seurakuntalaisilla pitäisi olla mahdollisuus tehdä töitä ja kantaa vastuuta, niin työntekijöillä pitäisi olla mahdollisuus identifioitua seurakuntalaiseksi.
Aivan.
Ja tämä on aika monissa muissa maissa huomattavan paljon paremmassa tolassa kuin meillä. Ja tämmöinen niin kuin näkökulma siitä, että ihmisen olisi kiva tulla mukaan rakentamaan seurakuntaa, niin se jotenkin edellyttää sen, että ihmisellä pitäisi olla aito kokemus siitä, että mua tarvitaan.
Kyllä,
ja sitten jos siitä tulee se tunnelma, että tämä on vähän kuin alkoholistien päivähoitoa, että tavallaan niin kuin, että sen rakenteen vuoksi me nyt kutsumme heitä johonkin tähän, niin se ei tavallaan palvele silloin sitä, vaan sen ihmisen kannalta pitäisi olla se kokemus, että jos mä en mene tonne, niin tämä ei tapahdu. Joku jää silloin tekemättä.
Aivan. Se ihmiselle on hirveän tarpeellinen se kokemus, että joku tarvitsee juuri minua jossakin asiassa. Eli nämä toiset ihmiset tarvitsevat minua. Ja se on itse asiassa paljon väkevämpi motivaatio osallistua johonkin asioihin. Niin. Sitten se, että saa antaa, eikä vain se, että menee jonnekin vastaanottamaan jotain, mitä joku on valmiiksi toimittanut. Pahimmassa tapauksessa seurakuntalainen menee tilanteeseen ajatellen, että no täytyyhän näihinkin jonkun osallistua, kun noin näitä nyt on järjestänyt ja mennään nyt, että ei tule henkilökunnalle pahaa mieli. Ja sitten harmitellaan, että voi.
Joskus tosin siihenkin on tarve kyllä.
Joskus tosin on tietenkin tilanne, että sitten ne kaikki 7 paikalle kokoontunutta henkilöä, niin kaikki lisäksi tuntevat semmoista myötähäpeä ja murhetta siitä, että voi, miksi meitä on vain me 7 paikalla. Että silloinhan pitää ihan katsoa rauhallisesti, että no mikä se on sitten se, mitä tässä haluttaisiin tehdä. Että jos se ei ole justiinsa tämmöistä, niin ei tämä nyt ole mikään sen suurempi epäonnistuminen, vaan siis keksitäänpä jotakin muuta. Että jos ei kerran tämmöistä haluta yhdessä tehdä, niin mitä me sitten haluttaisiin tehdä?
Viimeinen ajatus, ja sitten mennään eteenpäin, ja se viimeinen ajatus on tämä näin, että mä henkilökohtaisesti ajattelen, että syy, minkä takia siis luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisuutta pitäisi korostaa, on se, että se on ääni ikään kuin maailmasta. Ja tämä on tavallaan se, että silloin jos pyöritään siis liikaa sisäpiireissä, niin silloin niin kuin häviää myös käsitys siitä, että mikä on se, jos nyt rumasti sanotaan, edessä oletettu yleisö, jota siis ei pitäisi asemoida yleisöksi, mutta mikä on se maailma, jonka kanssa ollaan tekemistä. Ollaan jotenkin niin vieraantuneita ja pielessä. No, tätä voi tietenkin ehkä kritisoida tätä ajatusta ja kysyä, että jos ihminen on esimerkiksi 5 eri niin kuin kirkollisen hallinnon tasolla, niin onko se niin kuin täysin sisäpiirissä ja itsekin jo aivan pihalla
laitostunut,
niin kuin, laitostunut ja todellisesta maailmasta. Ja mun mielestä näin varmaan on.
Mutta
avaus kuitenkin sille ulkokehälle pitäisi jotenkin tapahtua, ja siinä se seurakuntalaisuuden niin kuin ajatus on mun mielestä olennainen.
Näin on, ja mä myönnän heti kaiken syntini ja syyllisyyteni tässä laitostumisessa, että kun riittävän paljon istuu näissä kokouksissa, niin sitä alkaa kuvitella, että tämä on se todellisuus, että tämä kirkon meininki on näitä kokouksia. Okei, silloin tällä voi olla joku jumalanpalvelus, joku messu ja joku hartaus, mutta että pääasiassa toki olemme kokoontuneet yhteen seurataksemme esityslistaa. Ja kauhea harha sinänsä, mutta niin se, että on, mä oon kauhean usein tilanteissa, joissa havaitsen, että mä taidan olla täällä ainut, joka ei saa kuukausipalkkaa kirkolta. Että mistäs tämä johtuu, että missä niin kuin nämä kaikki muut seurakuntalaiset on nämä, jotka tekee kaikkia ihan niin kuin normaaleja töitä tässä normaalissa yhteiskunnassa. Että tämä nimittäin kaventaa kovasti sitten myös kirkon palkatun henkilökunnan näköalaa, jos ihmiset, joiden kanssa he asioivat usein kokoustilanteissa, kaikissa muissa tilanteissa, ovat niin kuin sitä samaa työyhteisöä. Tästä rajasta pitäisi päästä eroon.
Aamen, aamen. Kuule, nyt rakkaat radioiden kuuntelijat, me siirrymme uuteen osioon. Ja se uusi osio on nimittäin sellainen, että sä oot kirjoittanut kirjan. Ja sä olet kirjoittanut kirjan, jossa on aika provokatiivinen otsake. Mikä niitä riivaa? Kysymysmerkki. Mikä niitä riivaa? No sitten on alaotsake, joka vähän avaa. Suomalaisen julkisen keskustelun tuska ja eräitä etenemismahdollisuuksia. Jutellaan tästä vähän ja otetaan muutamia esimerkkejä, mutta sanois nyt ihan kuitenkin ensimmäiseksi, että miksi sinä nyt tämmöisen kirjan kirjoitit?
No ihan siksi, että totisesti haluaisin tietää, mikä niitä riivaa. Mutta joke on tässä itse asiassa nyt se, että mä en kerrokaan, että ketä ovat ne, koska jokaisen ne, hän on aina ne, siis ne jotkut muut. Niitä ne porukoita on itse asiassa joka paikassa minne ikinä silmä kantaa. Ja kun ruvetaan tosissaan kysymään sitä, että mikä niitä riivaa, niin silloin tullaan yhä lähemmäksi kysymystä myös, mikä meitä riivaa itse asiassa, koska me olemme myös ne sitten näiden toisten ihmisten silmissä. Eli tämä käsittelee tämmöisen niin kuin julkisen keskustelun tuskallisuutta, että on se sitten tämmöistä vaikka keskustelua talouspolitiikasta tai maahanmuutosta tai ympäristöhoidosta tai ruotsin kielen asemasta tai ruuasta tai susien suojelusta tai vaikka sitten tämmöistä kirkollista keskustelua avioliittolaista tai vähemmistöjen asemasta tai tämän tyyppisistä vedenjakajakysymyksistä. Eli minkä takia ollaan tilanteessa, jossa kaikki asiat pakkaa kärjistymään äärimmilleen. Sitten on muka kaksi semmoista vaihtoehtoa. Ollaan hirveän mustavalkoisessa skenessä koko ajan. Etupäässä kuuluu huutoa. Ja sitten tässä yleisen poliittisen keskustelun tasolla niin ongelmia on esimerkiksi se, että mielipiteet rinnastuvat faktoihin. Ne ovat niin kuin samanarvoisia keskustelussa. Ja tämmöinen niin kuin oma kokemus saattaa nousta tämmöiseksi ihan faktanveroiseksi argumentiksi. Ja sitten semmoinen, että tosiasioistakaan ei oikeastaan aina ole kauheasti väliä. Ja vaikka niitä yrittäisiin tuoda keskusteluun, ne voidaan vaan sivuuttaa. Että no, mua ei kiinnosta tommoset tosiasiat, että mä pysyn näissä mun asioissani.
Se on jotenkin aika huolestuttava kehitys. Ja jos nyt ajattelemme Amerikan presidentin vaaleja, siis tämä kirja puhuu Suomesta. Tässä on siis politiikkaa, kirkkoa, journalismia ja mediaa. Mutta jos nyt otetaan tämä vähän niin kuin etäisempi esimerkki tästä Amerikan presidentinvaalitaistosta, niin sehän on erittäin kiinnostavaa jotenkin kirkkaasti ja kauniisti huomata, kuinka faktoilla ei ole niin kuin mitään väliä, valheella ei ole mitään väliä. Mm-hmm. Ja tavallaan ihmiset on asemoitunut. Mm-hmm. Ja sitten sit herää niin kuin kysymys, että mistä enää oikeastaan edes keskustellaan.
Mm-hmm. Että keskustellaanko mistään, että kun tämä tämmöinen kulttuurisota, tämmöisten maailmankuvien törmäys, niin sehän on tämmöisenä nykyään näkyvänä ilmiönä oikeastaan koko tässä läntisessä kulttuuripiirissä. Läntisestä nyt lähinnä tiedän, joten parempi, etten yritäkään kommentoida mitään muuta. Mutta että meillä kulttuurisodan nämä polttopistekysymykset on jotakin muuta kuin mitä ne on Yhdysvalloissa, mutta että sielläkin se näkyy tässä presidentinvaalitaistossa nyt juuri tämmöisenä niin kuin äärimmilleen kärjistyneenä asetelmana ja sitten siitä, että ihmiset tosiaan, kuten sanot, että tapahtuu sitä, että ei varsinaisesti asioilla, faktoilla, totuuksilla, tämmöisillä ole niin suurta väliäkään, vaan väliä on sillä, että kuulutaan johonkin joukkoon. Että itse kukin haluaa samastua johonkin porukkaan, sitten on se porukka oikeassa tai väärässä, niin se on oikeastaan sama tekevää, koska se vastapuoli, eli ne, on joka tapauksessa aina väärässä. Ja sitten ollaan tässä porukassa, tunnetaan yhteisyyttä ja huudetaan ja sitten that's it.
Tähän on hyvä lopettaa kakkosjakso, nimittäin kolmosjaksolla me voitaisiin ehkä vähän niin kuin konkreettisesti sitten ihan niin kuin miettiä, että miten tästä pitäisi mennä eteenpäin. Täällä äänessä, aika lailla käheässä äänessä, Radio Deillä Teemu Laajasalo, perjantai-ilta päivää kanssanne siis viettämässä. Ja tänään vieraana moninaisissa luottamustehtävissä marinoitu kirkkolaulaja, journalisti ja muutenkin hyvä ihminen Johanna Korhonen. Ja nyt jälleen kerran pyytäisin Johanna sinua valitsemaan kaikesta maailman musiikista juuri sitä, mikä nyt tähän juuri sopisi.
Aivan hämmästyttävällä tavalla voisin päätyä jälleen tämmöisen Vox Silentiin-yhtyeen musiikkiin. Täällä on montakin kaunista, mutta esimerkiksi Dulcis Jesu Memoria, raita 18.